Le Monde egunkari frantziarrak Estoniako kinu Irlan bizirauten edo bizirauten duen matriarkatu baten inguruko erreportaia kaleratu du dela gutxi. Le Guardian dekina kinuko zaindariak du izena erreportaiak eta erreix aurkituko duzu esarean edota Infozazpi irratiko Facebookean ere zintzilikatu dugu gaur goizean ura ikusi nahi baduzu. Ekina Irla Estonian dago eta soilik 800 herritar bizi dira bertan ongi mantentzen dituzte ohitura zarrak ala aitortu du berriki UNESCOk ere, baina badu berezitasun bat nagusiki, ba emakumea direla komunitateko afera kudeatzen dituztenak etxaldea zaindu, landak, baratzeak, hazienda, familia eta batez ere tradizioetan artisautza. Herriko gizonak dira dirua ekartzen dutenak, baina arrantzaleak dira denak eta denbora luzez egoten dira etxetik urrun. Soilik bi gizon bizi dira herrian, bata hori bai, alkatea eta bertze eskolako zuzendaria eta emakumeen irla bezala ezagutzen da kina. Le Mondek dio Europako azken matriarkatua dela Estoniako hau. Euskal Herriko kostaldean ere badira hainbat herri arrantzale, gizonak arrantzan izaki emakume herri bihurtu direnak akaso izan liteke legeitio bat edota ondarru. Baina hori alda matriarkatu bat eta existitu alda noizbait Euskal Herrian matriarkatua. Bueno, etaz guztietaz solastuko dugu orain tertulian, Olatz Daño Beite egunon.
Egunon.
Eta Oihana Etxebarrieta egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ez da harina, eh? Gaur proposatu dizu egun gaia.
Ez apunteak eta interneteko bilaketak berri izan ditugu asko honetarako.
Bueno, hasteko eta behin, behar bada Oihana zurekin hasita, ze iruditu zaizu Le Monde egunkariak kaleratu duen erreportaia?
Bueno, ba, egia esan hasiera batean, bidari zen idatenean, albistea, ba, horrela, dexenterekin hartu nuen, ba, harritzen ninduen, ez? Matriarkatua Europan kokatzen zela, ba, bueno, kokatzen zuen albiste bat ikusteak, ez nuelako hau inoiz entzuna, eta, bueno, ba, benetan harrigarri bezala edo hartu nuen, ba, pixkat, bueno, matriarkatua zer den ulertzen baldin badugu, hau da, emakumeek, ba, boterea gizonenaren gainetik izango lukeen espazio bat, hau da, botere publikoa, eta batez ere, ez, garrantzitsutzat hartutako hori bereien gain izango luketena, ez. Eta gero, gero albistea irakurtzen ari nintzela, ba bueno, ikusten duzu ez, bueno, behintzat, matriarkatu bezala definitzea ez dela zuzena, zeren zukondo esan duzun bezala maite, herriko alkateak eta eskolako zuzendariak gizonezkoak dira, nik uste horrekin ja guztia esaten dugula, naiz eta gero sartuko garen igual puntu ezberdinetan, baina botere guneagian nagusienak bezala identifikatuak izan daitezken horiek, ba justo gizonezkoen eskutan daude, kendu gabe, beraie daukaten lanaren garrantzia, dudari gabe, ba, herria mantentze, herrian egiten duten lan guzti hori, edo familia zaintzea oso garrantzitsua da niretzat, baina definizio zurrunetan sartuta hori ez litzateke matriarkatu bat izango.
Mm-hmm. Olatz, zuri ze iruditu zaizu Le Mondek kaleratutako erreportai hau?
Bani, apur bat, egia esan be, boianaren bidetik, ez? Hasieran harridura eta harridura baino, egia esan, da, aitortu behar dut, irakurri aurretik be, hor, ez dakit ez, sentimentu gazi bat, be, sortu zitzaidala, apur bat, ba, lotzen nuelako, ba, zuk aipatu duzu ez, ba, Euskal Herriko herri arrantzalak ere, dani, ba, justu Lekeitiokoa naiz be bai, eta hori ez, basarri, ba, matriarkatuaren mitoa be bai, ba, bueno, gurean bentzun delako ez, Euskal Herrian, eta ba, kostaldean, eta bar, ez. Eta hasiera batean eta gero batxarrena da artikulua irakurri ostean ba bueno ez ba konfirmatu nuela hori ba ez dakit ez iruditze sei batutan matriarkatua hitz egiten denean ba ze punturaino ez dakit ez baiestapen hoiek egiten direnean baiestapen hori egiten ari dena edo egiten ari direnak bez duten oso ikuspegi ez dakit ez patriarkala bera ez eta artikulu horretan be ikusten da ez nola hitz egiten den, ba, ez, emakumeak gai dira, ez dakit nize erregiteko, ez, horrek adirazten du, diskutatzen du, begirada bat, nun emakumeak ez gaiak ikusten diren, ez, hainbat ere mutarako, ez, eta ez dakit, esate baterako, ba, edo Lekeitioko kasua, ez, nun, ba, egia den, ez, igual, ba, bueno, ba, gizonen ez, ba, itxasoan aritzeak, ba, bai ekarri du, eta gaur egunera arte be, ba, nabaria da, ez, ba, nola, ba, emakumeak, ba, ez dakit esaterako, baterako, ba, eremu publikoan, ba, presentzi handiagoa duten, kulturaren, ez, Lekeitioko izaera, edo komunitate horren, ba, kulturaren transmisioan, eta, ba, ba, paper garrantzitsua izan duten, baina nolabait hortik esatera matriarkatu bat izan dela, nik uste dut izugarrizko aldera dagoela, ez? Ate baterako, ba, nik adiez, ba, egin nuen lehenengo ikerketa hola, nazi nintzena soziologian eta ba, Lekeitiokoa izan zen, eta ba, zuen loturarik horrekin, eta bueno, argita garbi guk ikusi genuena zen, gizonak beraien ausentzian ere, era nolabait zirela herriaren zutabe, ez? Ausentzia hori zela aldi beran ere protagonista, ez? Zan nahi dut nola herria, ez? Herrian lanak zereginak nola antolatzen ziren, zeregin hoiei ematen zaien balorea edo balioa zein zen, borretan ez dakit, ez? Patriarkatuaren ardatzak oso argi agertzen zitzaizkigun, ez? Ate baterako gizonei egin genituen elkarrizketak eta ba, gizon eta emakumeekin eta ba, emakumeak argia dirazten zuten, ba, lan gaur egun produktibo da reproduktibo deitzen zaion horretan murgilduta zeudela eta aldiz ba, gizonei galdetuzkero, bueno, eta zuek itxasuan zeundetenean emakumeak zertan ari ziren, erantzuna zen, bueno, egoten, ez? Hitz egiten eta denpora pasa, ez? Edo adiez, herriko jaiak eziren ospatzen gizonak etorri arte, ez? Ez dakit, horra adibide oso zehatzak ipintzagatik, ez?
Bueno, adibide zehatza, baina oso adierazgarriak berriz ere, bueno, bai kostako herriak hartuta edo baita Estoniako irlaua hartuta, claro, horre hitz egiten da matriarkatu baten inguruan eta emakumearen boteraren inguruan, baina pixkate gizonezkoen ausentzian, ez alda hori sasi matriarkatu bat, Oiana?
Bai, bai, hori da, ba, azkenean beraiek dira guztiaren sostengo, eta gaina, olatzak esaten zuenetik, jo, ba, bueno, oso interesgarria dira matizatu dituen kontuak, eta gainera uste dut, albizte honetan, erreportai honetan ere ikusten dela momentu batean idatzita dago, bueno, gizonezkoen salarioak, bueno, frantxez espainiz hori intzuzena nitzutzen, baina gizonezkoen salarioak gure base ekonomikoa babesten dute edo, Ordan ja, ez, esaldiak berak esatizu, bueno, beraiek kanpoan egon arren, gure ongizatearen oinarria kokatzen dute, eta gero gu hortik aurrera lan egiteko kapaza gara. Ta azkeran nik hau guzti irakurtzen nuenean zen, ba hori niri buruari planteatzen nion kontu, da, patriarkatu guztietan gertatzen dena ikusten dugula. Ja ez, matriarkatu ez, baizik eta patriarkatu ez hitz egin beharko genuke, eta beti gertatzen dena da, emakumeak lan egiten dute, honetan oso agerikoa da, ez dagoenez gizon bat ere ez irla horretan, ba beraiek eraman behar dutelako guztia aurrera, eta orduan gizonezkoak ez daudenean agian bizibilizatu egiten da edo ikusi egiten da, baina urte batzian zehar etxetik kanpo lan egiten dute, baina etxean ere bai egiten dute lan, eta hori ez alda mundu guztian gertatzen du zerbait. Ordan ze hitzein beharko genuke matriarkatu batean bizi garela munduan, ez hitzein beharko genuke ba zaintza lanak oraindik emakumezkoen eskuetan erortzen direla gehiengo handi batean, horretaz gain ere, bueno, espazio publiko eta pribatuaren dikotomia horretan sartzen baldin bagara, eh? Pribatua ba emakumezkoen esku dago, bueno, antolaketa eta horren ardura, baina gero horren gain nork hartzen ditu erabakiak eta nork agintzen duen, ba bueno, patriarka izango litzateke, bueno, patriarka edo figura maskulino hori naiz eta kanpoan egon, ez?
Bueno, Euskal Herriari dagokionan aunitz hitz egin da Euskal matriarkatuaren inguruan, argia Astekaritik berreskuratu dugu Josune Muñozi garai batean aspaldi egindako elkarrizketa bateko aipu bat, ta bertan erraten du. Euskal Herrian matriarkatua egon dela sinestea kalte handia egiten dugu emakumei. Olatz, hala pentsatzen duzuzuk ere?
Bai, egia zan nahiko hurbil sentitzen naiz. Bai, ez tapen horretatik, ez? Apur bat, alde batetik lehen esan dudana, ez, irutzen zait, hori, zaitasuna ditugu laurokorran oraindik konturatzeko bebai, ez dakit, patriarkatua bera aztertzeko, ez, zer suposatzen duen, ez, eta batzutan, ba, mugatzen dugu, hori, ez, emakume eta gizonen artean dugun ba aukera eta eskubide desberdintasunari soilik, ez? Eta ustut hori baino sakonagoa dala eta bueno, ez badinen dimensio ez dakit, balio dimensioak, ekonomikoak, kulturalak eta eta barrekoak dituela, ez da. Nola batzutan oso nekeza egiten zaigun hori, ez? Eta sarri baiestapen edo ikuskera edo aztertzeko ba utzune bietatik jotzen dugu la hori aipatzera, ez? Eta ni ba beldurra sortzen dit ere nolabait batzutan ere ba hori, ez? Iraganera jotzea, ez? Iraganera jotzea nolabait ez dakit, ba puroak edo ez oso esentzialistak izan diren ereduak egongo balira bezala edo nolabait hor bilatuko bagenu bezala alternativa bat, ez? Alde batetik ikustu dut iskutatu egiten duela benetako errealitatea eta beste alde batetik nolabait errealitate berri bat ez beste mundu antolaketa bat ba bueno pentsatzeko orduan ba imaginazioa bera ere ba ez dakit ez kamustu egiten digula ez eta berriro ere ba emakumeak ez dakit ez kokatzen gaituela ba menpeko egoera batean ez orduan ni hitz zait batzuetan oso ez dakit baiestapen patriarkala direla benetan.
Bian, ez dakizu zerbait ere gehitu nahi duzun esaldi horri.
Bai, bueno, erabat ados horrekin, eta gainera gehituko nuke ez ikuspegi esentzialista horretan askotan, ba, baserriko emakumearen irudi hori izan dela pixkat, ardatzi izan duguna edo loratzen saiatu izan dena, ez, edo mitifikatu den hori, gainera, erabat, gezurrezkoa den figura batetik ez, esan nahi dute, berak guztiaren ardura bazuen, ez, espazio pribatuan gauza asko egiten zituen eta gauza asko egiten jarraitzen ditu, ez? Baserrian lan egiten duten emakumeek, ba zaintza lana eta baserriko lana daukat ere bai, baina gero espazio publikoan nor zegoen eta ba bueno, beste familiako gizon izango litzateke orduan. Gaina baiestapen batzuk egin ditugu bizkat historian oinarrituta, baina bueno, mitifikatu dugu, gustatzen ez zitzaigun albo batera utzi dugu, ez? Eta orduan ba hartu nahi baldin badugu, ez nahi baldin badugu, izateko nuk, eta behar esperia zal, eta hori, posorako, bai, bueno, horrelako otzikarak sortzen dizkidate, zentzuten ditudanean, edo gero ere nola jotzen dugun, ba, euskal mitologiar ere bai, ez? Horrelako ustezko matriarkatu baten bila, ez dit, ez zait oso, bueno, gustagarria egiten behintzat.
Ez dakit lekuz mugitu zaren edo ez, Oiana, baina momentu batean konexioa galdu dugu, beraz, eskatuko dizugu lekuan kieto, kieto egoteko, tertulia egiten dugu bitartian. Bueno, ongi ditzen mazizu, atzerara egingo dugu, iraganera zuk orain aipatu dituzu mitoak Oiana, bueno, egia dena da, ba, haunitz ikertu dela, edo batzuk behintzat ikertu dute euskal matriarkatu horren inguruan Jose Miguel Barandiaran edo da Julio Caro Baroja egon ziren adibidez eta teoriak egon badaude, baino euskal matriarkatua zari garenean oraino egin behar dugu atzera. Existitu baldin badan noizbait.
Ja, ba hori, bueno, nik uste dut atzera asko egiten dugula eta askotan ba Barandiaren eta hauek egin zuten kontuetako bat izan zen ba mitoetara jo, ez? Eta ba garai batean pues sortu izan ziren mito hori izan daitekeela Mari edo, ez? Antzekoak eta esan ez nola hor pues boterea emakume batek zeukan noski, baina bueno, azkenean hor egia da ba mito hoiek pues imaginarioan ba garrantzi bat izan al dutela, ez? Eta bueno, hor daudela eta ezagutu behar ditugula argi dago, baina horretan edo mito horretan oinarritzea gizarte baten funtzionamendua, ba bueno, gero asko zalantzan jarri den kontu bat izan da.
Mhm. Olat.
Bai, gero nik bueno, gia esan ez naiz aditua horretan eta beraz ezin dut esan noraino, ez? Atzera noraino jo bar dugun. Bada patriarkatuaren gaia bezala, ez emat urte ditu 6.000, gehiago gutxiago betiko ez dakit ezarri errepikatzen diren eztabaidak ere, ez. Ni gehiago gero bestaldetik apur bat bueno, nik ustut ba oso garrantzitsua dela iraganari begiratzea, noski, baina batez be ba bueno, ez, iraganetik gaur egun nera arte egin dugun bideari begiratu behar diogula egun dugun egorari eta bat ezbe nora ja nahi dugun horrekin, ez? Eta horrekin lotuta ez dakit, diruitzen zait, esate baterako, ba, sistema generoa bera, egia da, bat amales errealitate bat dela, baina beste maila batean be, gaur egun be, kuestionatzen ari dela, ez? Hau da, generoa aratago, ba, sexua bera ere, ba, egotzitakoa dela, hor beste hainbat sexu daudela, eta bueno, ez, nola bait, uste dut, ba, bueno, ez, gizarte patriarkal honen kontrako burrukan, urtetako burrukan, ba, hainbat, bueno, hausnarketa hainbat burruka egin dira, eta hainbat jakintza berri ere sortu direla, eta irute zait, batzutan ez diegula hoiei begiratzen, ez? Eta direz, agian hoiei begiratuta, etorkizuna, ba, beste modu batean pentsatu dezakegu, ez? Nik esate baterako ez dut irudikatzen etorkizuneko edo ez dakit, ez? Ametz egiten dudan gizarte hori, ba, nolabait gizon eta emakumeen arteko dikotomian oinarrituta, berdin zait patriarkala izan edo matriarkala izan, ez? Bai, uste dut bide horretan, bagian, ba, bueno, ez, oso iskutatuta eta isilean eta gaur egun ba balio gabe dauden hainbat jakintza, ba, esate baterako, ba, ez? Ba, bai hirietan eta baita baserrietan edo eremu ezberdinetan, ba, bueno, ba asko ba reskatatu barko genituzkela, ba hoietariko asko baliogarria zaizkigula eta beste asko agian ez, ez? Eta bide horretan nolabait, ez? Ba, beste jakintza batzuk edo ikaspen batzuk izan ditugula eta horrek ireki aldigula apur bat bidea, ez? Ordan kezkatzen dit ere batzutan, ez dakit, atzera begiratzeko joera gehiagizko hori, eta orainean hemen bertan ditugun hainbat gauza, ez, basate baterako hori, ez, momentu honetan sexu genero sistema bera ere, ba, kuestionatzea bera, ba, ez balorean hartzea eta jarraitzea mundua modu dikotomiko eta jerarkikoan ulertzen, ez, hasta irudikatzen, ez, oza, ez dakit.
Oian, azunola imaginatzen duzu etorkizuneko Euskal Herria dikotomi horretik kanpo ere?
Bai, bai. Baina azkenean olatzeko desan duen moduan, ez, dikotomia hori esfera edo ere mupillo batetan ematen dira, ez, eta ba hor izan daiteke bat, bezaten genuen lehen sexu banaketa horretan, baina horretaz gain ere bai, ba, rol konkretu bat, ez, eta rol hoien barruan azkenean kokatzen dituna dira jakintzak, izateko moduak, ez, egiteko moduak, eta hor ere bai, ba, botere harremanaren pean kokatu ditu biak, ez, eta ba hor, femeninot kontsideratuak izan diren hoiek, ba, bueno, aspiratu egin izan dira, edo garrantzia kendu izan zaie, eta blatzeko esaten zuen moduan, ba hor, ez, gauza asko balorean jarri bar ditugu orain, ez, eta azkenean, pues, dikotomia horrekin apurtu, eta norberak, ba, aukera zabal bat izan dezan, ez, izateko moduetan, egiteko moduetan, eta bai, bai, hori izango litzateke ametsa, ez da.
Bueno, azken bi galderetan pixkat etorkizunera begira jarri gara, eta pixkat atzera egin behar dugu berriz ere, edo behintzat matriarkatu horretan oinarritu. Azken finean, ez, matriarkatua hitza askotan ibiltzen dugu, batez ere zuek erran bezala, ez, ba, gure iraganaz hitz egiterakoan, baina zer erran nahi duz zuentzako zehazki jendarte edo gizarte matriarkatu bat izatea?
Bueno, ba, matriarkatua berez izango litzateke itzelkarretan, ez, mater eta zein hartzen dituen, hau da, ama eta gobernuaren itzelkarketa bat izango litzateke, eta orduan, ba, hor, ba, emakumek, batez ere amek, ba, lidertza politikoa, autoritate morala eta zonen kudeak eta edo kontrola izango lukete eta aurren kustodia, ez? Eta, bueno, azken finean hori, ba, ez dago horrelako gizarteren evidentziarik, hau da, patriarkatua dela gaur egunean daukagunaren, esan dudana, gizonezkoa kokatuta, horren evidentzia noski badaukagu, ez, hor bizi gara, baina matriarkatuen evidentziarik ez dago, orduan nik uste dut, ba hori, dikotomietan kokatutako gizarte batean gaudenez, ba, ba horretaz ere hitz egin izan dugula eta pentsatu izan dugula existitu dela, ez, baina hain zurrun, ez nahi dut, ez, modu, definizio modu horretan, ba, ez da existitu izan.
Olatz?
Bai, nik uste dut, bai, basarriagian ere, ez dakit, ez, matriarkatua nazten dela matrilinealitatearekin edo, ez? Osa, gira da, ba, ez dakit, ez, ba, mundu antolakuntza honetan, eta nik ustuz, ba, patriarkatuaren antolakuntza horretan, da, kapitalismoaren antolakuntza horretan, ba, jabegoa, eredentzia, ez, nolabait, familiaren zera, ez, linajea, ba, emakumea dan buru edo gizonezkoa dan buru, noski oso garrantzitsua dela, baina sarri horretara mugatzen dela, ez? Eta nik ustut, ba, gizarte baten antolakuntzak beste hainbat eremu ere badituela, ez? Orduan nolabait sarri naztu egiten direla bi kontzeptu hoiek, ez? Eta bi kontzeptu hoiek, nire galdera da, ba, bi kontzeptu hoiek nazteak zer adierazten digun bebai, ez? Nolabait nola ulertzen dugun gure gizartea ere, eta ba, ez esate baterako, ba, jabegoari eta guzti horri, ba, ze garrantzia ematen diogun, ez?
Mm-hmm.
Familiari bera, esate baterako, familia, ez dakit, ez? Modu baten estan, ez da kuestionatzen, ez? Eredu bat edo beste hartu, ez? Esate baterako, ez? Eta oso, niri hori adiz, oso harrigarria egiten zait, ez?
Mm-hmm. Aipatutako bi kontzeptu horiek nastaren ondorioak, seguro ere, zerbait gehitzeko baduzula horren inguruan, Oiana?
Bai, ba, bueno, interesgarria da, heldu dion azken puntu horri, ez, ba, zer den azkenean baloratzen duguna, ez, eta, ba, hori ondasunak edo linajearen jarraipena, ez, familiaren izero horri ematen zaio garrantzi, eta gian, ba, zaintza lanei, ez, ba, horiek albo batera utzi izan ditugu definizio horretatik, eta ez du boterearen izaera erakusten horrek, ez, ba, berriro ere, hor, pues, baloren dikotomia bat daukagu, eta ba, polita litzateke, claro, bueno, patriarkatu ez, ezak, gizarte parekidez itzeingo bagenu ez, eta ikuspuntua ere, ba, zabalduko bagenu ez, solik ondasunetan edo igual kuantifikagarria eta ikutzeko erreza den horretan kokatu baino ez, ba, ikuspegia zabalduko bagenu, biztut asko zobeto jungo litzaigukela mundua.
Zigur baietz. Bueno, Latz eta Oiana, zuei eskerre pixka gehiago dakigu gaur matriarkatuari buruz eta etorkizunera begira ere jarri gaituzue. Eskerrik asko, gaur infozazpiri tartea beskaintziagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ongi segi.
Bai, zeu ere.
Aio.